drumul spre casă.
Chiar m-am gândit la o școală biblică, mi-a aminte, dar știam că nu este posibil la noi în țară acum 20 de ani. Și în visul meu am gândit să trec granița, să merg dincolo. Am fost prinsă, am mers în arest, de acolo în închisoare și aici a început prima misiune cea mai mare. Întotdeauna puteam să le vorbesc femeilor despre Domnul, puteam să mă rog cu ele, de multe ori se întâmpla chiar seara să mă rog cu peste 100 de femei. Și asta era foarte fain și multe veneau la mine cu multe probleme, puteam să le încurajez și simțeam o bucurie de a vorbi cu femeile, simțeam o putere care nu se poate explica în cuvinte.
Iubiți ascultători, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră pe calea radioului. Spun împreună cu dumneavoastră și împreună cu invitata acestui episod, care se numește Virginia Burzo. Virginia împreună cu soțul ei, Ionel, sunt și niște prieteni foarte buni de familie și știu că viața ei este o viață deosebită. Întoarcerea ei la Dumnezeu a fost un eveniment deosebit în viața ei și experiențele pe care le-a trăit ulterior au fost de asemenea minunate. De aceea am și invitat-o să ne istorisească, sper cu lux de amănunte, toată această bogată experiență cu Dumnezeu. Virginia, bine ai venit!
Mulțumesc!
Te rog să începi să istorisești viața ta, copilăria ta și, desigur, întoarcerea la Dumnezeu.
Da. Provin dintr-o familie ortodoxă. Am avut o copilărie destul de frumoasă până la o anumită vârstă, deci până pe la 15-16 ani. Chiar foarte frumoasă, din punct de vedere material, din orice punct de vedere, aveam absolut tot ce își putea dori oricine. Și am fost fericită.
Mai târziu. Te-ai născut în orașul?
Mediaș. Aici am copilărit. Cred că am cunoscut toate dealurile și toate văgăunile de pe acolo. Deci a fost poate un copil mai aventurier. Călătoream foarte mult peste tot și îmi plăcea foarte mult. Aveam o relație foarte bună cu părinții mei atunci, cu tatăl meu, mergeam foarte mult prin pădure, peste tot, deci era o relație extraordinar de bună. Dar mai târziu, tatăl meu s-a apucat de băut și viața mea nu a mai fost chiar așa de simplă sau de ușoară cum a fost până acolo. Era mult scandal la noi în casă, să zic, era multă ceartă. Mama mea deja suferea cu inima din cauza asta, avea probleme cu sănătatea destul de mari. Deci, relația nu mai mergea așa de bine cu familia mea. Aveam un frate cu 9 ani mai mic pe care îl îngrijeam, care îl purtam de grijă tot timpul, pentru că poate nu mai era așa un interes pentru el în familie. Și pe undeva simțeam responsabilitatea pe umerii mei. Acum eram deja mai mare, când cam 16 ani, când s-au întâmplat toate lucrurile acestea. Deja fiind viața mai grea, am început să-L caut pe Dumnezeu și în această căutare cred că l-am găsit doar faptul că eram foarte sinceră. Eram în clasa 11-a când l-am cunoscut pe Domnul Iisus. Cea mai bună prietenă din clasă era cea mai bună și la învățătură. M-am împrietenit cu ea, m-am invitat la ea acasă, nici n-am știut până m-am aflat la ea acasă, că de fapt era credincioasă. Mi-a vorbit de Domnul până noaptea târziu, a doua zi am mers la adunare, mi-a plăcut foarte mult. Atunci am primit o Biblie, am început să citesc Biblia. Și foarte interesant că oriunde mergeam și orice făceam, numai de pocăiță, dar nu știam de numele lor că sunt pocăiți. Deci mă împrietenam cu prietene foarte bune și iarăși aflam că sunt pocăite. Deci mă rugam chiar câteodată cu aceste fete, cu părinții lor. Pe undeva îmi prindeau și foarte bine faptul că nu mai aveam o relație foarte bună acasă cu părinții. Mă atașam pe undeva de oameni mai maturi, de oameni mai spirituali. Am început să pun cu adevărat problema dacă există sau nu există Dumnezeu și vreau să spun că citim Biblia. Ceea ce m-a frapat pe mine cel mai mult a fost Corinteni 13. Eu când am citit acolo, am zis, am de asta o influență dumnezeiască, nu se poate să scrie decât o influență divină.
Te referi la
ceea ce scrie acolo în Corinteni 13, despre dragoste. Da.
Deci omul nu poate să scrie atât de frumos despre dragoste cum scrie acolo Apostolul Pavel. Într-adevăr, era și este mâna lui Dumnezeu.
Da, și cred că atunci am îngenunchiat. Pentru prima dată, așa cu adevărat, și am cerut așa o călăuzire de la Domnul să primesc așa Și mai vreau să aflu adevărul mult mai mult. Vreau să merg într-o biserică. Știam că am nevoie de o biserică, dar nu știam exact în care biserică trebuie să merg. Și, bineînțeles, am început să iau toate bisericile la rând. De imediat nu era foarte complicat, pentru că toate erau pe aceeași stradă. Și fiecare duminică mergeam la altă biserică, la creștini pe Evanghelie, la pentecostal, la baptiști, adventiști. Mi-am făcut prieteni acolo și totul mergea foarte bine. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, totuși, am mers la biserică baptistă și aș vrea să știți motivul pentru care am mers acolo. Deci, în acea vreme, era o trezire spirituală foarte mare. N-am înțeles eu atunci, acum o înțeleg, poate mai bine sau mai târziu am înțeles-o. Deci, era o biserică în care foarte mulți se întorceau la Domnul și de multe ori duminică era așa de arhiplină, încât din toată țara veneau acolo să audă cuvântul lui Dumnezeu. Am avut niște pastori extraordinari, Beniamin Cocaru și Ștefian, care acum nu mai sunt în țară, dar au fost niște oameni plini de puterea lui Dumnezeu. Deci, erau oameni prin care Dumnezeu a făcut niște minuni extraordinare de trezire acolo. Era și o unitate a bisericilor, toate ne întâlneam împreună acolo. Deci la rugăciune nu era problemă că eram baptist sau pentecostal, rugăciunea era la fel ca și la pentecostal. Chiar lucrarea Duhului Sfânt era și susțineau și păstorii lucrarea Duhului Sfânt, deși baptiști. Și am zis că în fiecare duminică și la fiecare lună se botezau câte 50, 60, 70. Pur și simplu mi-amintesc așa de perfect starea care se simțea atunci în biserică. Pur și simplu se făcea chemare și dintre toate rândurile veneau în față și se predau Domnului așa în public, după botez. Și atunci cereau botezul pe loc să fie botezați. Deci era
o trezire spirituală, în adevăratul sens al cuvântului.
Da.
Cum erau acești pastori?
Niște oameni deosebiți care se rugau foarte mult. Știam că posteau, deci chiar și buzele lor, mi-amintesc, erau de multe ori uscate de post și rugăciune. Aveau o viață foarte frumoasă. De multe ori ne întâlneam marță la rugăciune, la demisolul bisericii și povesteam foarte multe lucruri și ne spuneau de toate problemele care le aveau ei acolo, chiar cu securitatea tot timpul. Chiar se întâmpla ca tot timpul un frate sau cineva să doarmă la casă ca să-i păzească, pentru că de multe ori venea securitatea noaptea și aveau foarte mari probleme din cauza asta și tot timpul li se spunea, într-o bună zi o să fiți exilați afară și scoși cu forța din țară. Deci vreau să spun că asta mă marca foarte mult, viața lor trăită. Deci tot ceea ce puteam să văd la ei cel mai mult a fost faptul cum ei se purtau în biserică, cum se ocupau de oameni. De multe ori, dacă chiar mergeam la nuntă, îmi plăcea chiar să stau în preajma lor, pentru că vedeam foarte mult în viața lor de familie cum se purtau unul cu altul și asta, cred că a rămas, poate printre puținele predici care le-am ținut, dar asta a rămas pe viu, ceea ce am văzut în viața lor de familie. A fost un exemplu și în creșterea copiilor, și în viața de familie, și ca și credincioși, plin de curaj. Chiar îmi amintesc despre o vinere, când au fost duși să fie închiși la închisoarea din județ, la Sibiu. Și chiar șoferul care i-a dus era și el un prieten foarte bun și îmi spunea, Doamne, nu cred că tu o să mă îngăduie să mă întorc seara cu mașina asta goală înapoi. Eu îi duc până acolo, dar eu cred că puterea ta e mai mare și pot să-i aduc și înapoi. Vreau să spun că în acea vinere am stat toți în post și rugăciune în biserică. De vreau să spun, nu știu dacă era o rugăciune sau era o strigare totală la Domnul. Toată lumea striga, Doamne, numai tu poți să-i izbăvești. Și seara, nu mi-am amintesc exact cât era de târziu, 6-7, cam la jumatea programului, trecut puțin cu jumatea programului, am văzut că intră în biserică. N-aș putea să explic ce plânsete, ce bucurie a fost acolo și chiar cel mai tânăr, Beniamin Cocaru, a depus o mărturie cum a fost uși acolo, li s-au dat haine zeghe, pur și simplu să fie îmbrăcați, haine vărgate și el era așa o fire foarte curajoasă și le-a spus, zice, totuși, și uite, duminică avem o căsătorie și zice, dați-ne, vă rugăm frumos voi, să mergem să ne rugăm pentru ei și până venim înapoi. Și ceea ce i-a se uita la ei și în momentul când au spus asta, au zis așa, mergeți de aici și rugați-vă. Pur și simplu i-au scos afară. Nu se știe ce s-a întâmplat, cum a fost minunea, dar asta pot să spun că s-a întâmplat, au venit înapoi. Povestea despre soția lui care foarte mult îl încuraja când a mers, zice, dacă chiar trebuie să mor pentru Domnul, trebuie să faci, pentru că am uitat să spun, asta era salutul bisericii și al lor, Roman 14, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, iar dacă murim tot pentru Domnul, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și într-adevăr, asta au și făcut.
Și soția lui l-a încurajat să
meargă? Da, soția lui l-a încurajat. Copilul, deci avea vreo 2-3 anișori când el a plecat și eu zis, tată, te iubesc. Zice, niciodată n-am simțit poate așa ceva, ca și în clipa aia, că din creștetul capului până în vârful picioarelor am simțit fiorul.
Și mai spuneai de un pastor care era împreună cu el?
Da, ei erau ginere și socru, deci lucrau împreună și aveau o relație foarte bună.
Da.
Și împreună predicau, împreună se rugau, Îmi plăcea când ne vedeam că veneau careva dintr-o altă misiune tot în oraș și chiar dacă erau la învon, nu se sfiau, se îmbrățișau, se sărutau, deci se vedea ceva deosebit în viața lor care au rămas. Totuși, într-o bună zi, ei au fost exilați pur și simplu scoși din țară în câteva zile. I-am condus la aeroport. Am simțit toată biserica o durere imensă, dar mi-am dat seama că am avut foarte multă hrană și am trăit foarte confortabil în biserică. Și mi-am dat seama că, de fapt, n-a făcut nu știu ce pentru Domnul. Doar stăteam și îmi plăcea să ascult predică bună, să văd oameni faini și acum mi-am dat seama că trebuie să fac ceva mai mult. Chiar m-am gândit la o școală biblică, venea aminte, dar știam că nu este posibil la noi în țară acum 20 de ani, cum era timpul lui Ceaușescu.
Ți-ai fi dorit o școală biblică?
Da, asta a fost un vis al vieții. Și în visul meu, poate și faptul că acasă nu aveam totdeauna cea mai bună viață și m-am gândit să trec granița, să merg dincolo, ceea ce a fost o nereușită, să zic așa. Am fost prinsă. Am mers în arest, de acolo în închisoare și aici a început misiunea mea cea mai mare, prima misiune cea mai mare. Deci, vreau să spun că simțeam așa o putere de la Dumnezeu în tot timpul ăsta. O putere, cu adevărat o putere a lui Dumnezeu. Întotdeauna puteam să le vorbesc femeilor despre Domnul, puteam să mă rog cu ele, de multe ori se întâmpla chiar seara să mă rog cu peste 100 de femei. Și asta era foarte fain și multe veneau la mine cu multe probleme. Puteam să le încurajez, deși erau chiar și criminale, erau cu ghigitorie, cu vrăjitorie, cu tot felul de lucruri. Mi-am dat că aveam chiar o șefă acolo în cameră și era destul de rea și de dură, dar totdeauna simțeam că trebuie să mă apropie de ea și mergeam la ea și mă rugam pentru ea și îi spuneam, Iisus te iubește, știa asta că Iisus te iubește. Și într-o bună zi, după mult timp, o explodat așa într-un plâns și o zis, știi, trebuie să-ți mărturisesc, de fapt eu am fost credincioasă și m-am lăsat de Domnul. Deci am făcut o delapidare și zice, dar văd că Dumnezeu m-a iertat și mă iubește. Deci cu multe femei mă puteam ruga acolo, puteam să fiu într-adevăr o binecuvântare, simțeam o putere deosebită și foarte interesant că deși eram acolo, dar simțeam o bucurie de a vorbi cu femeile, simțeam o putere care nu se poate explica în cuvinte. Deci,
era un sentiment al misiunii în care, de fapt, Dumnezeu te trimisese prin această împrejurare aparent nefericită, că ai fost prinsă. De fapt, ai dorit să ieși din țară ca să faci o școală biblică.
Da. Numai că planurile noastre nu sunt...
Școala biblică era acolo deja.
Era misiunea acolo.
Nu trebuia să fii neapărat eleva, ci trebuia să fii slujitor al lui Dumnezeu. Ți-aduce aminte de vreo experiență fericită în care vreuna din cele cărora le-ai mărturisit Evanghelia s-a și întors la Dumnezeu?
Păi, cred că multe s-au întors, chiar dacă eu nu puteam să iau adresa sau să aflu mai multe despre ele în vremea aceea, n-aveai cum să scot adrese sau ceva, dar multe s-au schimbat viața acolo, cunoșteau cântări, cântau și fiecare duminică veneau și spuneam, Virgita, rog mai spune-ne despre Domnul și făceam, deci, program ca și la biserică, cântare, ascultam cuvântul, deci...
Și puteai face lucrul acesta?
Da, dar acolo nimeni nu-ți întorcea spatele. Era
bine,
poate...
dar nu erai oprit de...
Ba da, cei de afară ni se spunea, se transmitea, ai grijă că o să ai probleme, o să fii dusă în altă parte și o să ai probleme foarte mari, dar aveam așa un spirit de curaj datorită la ceea ce am învățat. Deci...
Și cât timp ai stat acolo? Cât timp?
8 luni de zile, dar acolo sunt ca 8 ani, cred că. Condițiile nu erau prea bune. Munceam foarte mult dimineața până seara. Dar pacajul era plin cu viermi, deci o mâncare. Dar, în schimb, puteam să mă bucur de ceea ce puteam face pentru aceste femei. Mă rugam cu ele, le masam de multe ori. Cred că am putut să fie o binecuvântare pentru ele. Și la un moment dat chiar am visat că va fi un decret și le-am încurajat că va fi un decret. Și, într-adevăr, s-a întâmplat lucrul acesta. Și chiar și când am ieșit de acolo, știu că Domnul mi-a vorbit o dată, zice... Te-ai gândit de multe ori că de ce a trebuit să trăiești pe acolo, dar, de fapt, eu eram cu tine. Fiecare dimineață când tu deschideai ochii, eram cu tine. Și, într-adevăr, Domnul, eram fiecare dimineață cu mine, altfel n-aș fi rezistat. Veneau părinții la mine, spuneam, dar cum de ariți așa bine și așa în condițiile astea? Era clar că puterea lui Dumnezeu era în mine acolo.
Ei, a venit ziua eliberării. Ce s-a întâmplat mai departe?
Mai departe am venit, a fost destul de greu să-mi găsesc un serviciu. Am umblat foarte mult, dar acum deja eram așa decălită și pregătită parcă mai mult pentru viață, parcă chiar relația mea era mai aproape cu Domnul, căutam oameni mai faini decât mine, totdeauna oameni mai spirituali de care mă atașam. Am eu o familie din Drlos care și au plecat pe urmă în Germania și cu ei am trăit câteva clipe foarte frumoase și înălțătoare cu Domnul. Și acolo în biserică era tot așa o trezire spirituală, mulți se întorceau la Domnul, era o lucrare deosebit de frumoasă. La un moment dat și ei au trebuit să plece și eu am venit în Cluj, aici am găsit ceva de lucru, am lucrat, pe urmă am mutat la familia fratelui Ezechiel, acolo am ajutat la copii. Și deci, să zic, întotdeauna m-am atașat de familii mai puternice, mai spirituale și aici eram văzut o familie deosebită, binecuvântată de Domnul. Ei m-au încurajat, deși îmi zicea, Virgi, cred că, nu știu dacă chiar locul tău să fie aici, dar am zis, da, deocamdată aici este locul meu, zic. De multe ori chiar a sluji Domnului prin a ajuta niște copii a unui păstor, este o lucrare a lui Dumnezeu, chiar dacă de multe ori trebuie să te smerești în viață, Dumnezeu niciodată nu va rămâne dator în viața aceasta cu absolut nimic. Le povesteam că despre viața mea, despre familia mea, vreau să amintesc iarăși. Deci părinții mei aduceau viață destul de grea și din cauza asta am avut foarte multă descurajare pentru căsătorie. De fapt, nu mai puteam să mă gândesc la o căsătorie văzând situația mea din familia cu părinții mei. În schimb, aveam o bunică care foarte mult mă încuraja și era credincioasă ortodoxă, dar o femeie deosebită așa în tot ceea ce făcea. Și ea era destul de bolnava, cum avea 80 și ceva de ani și am mers la ea, am povestit cu ea, tot timpul vorbea numai de Domnul, ne rugam împreună, aveam o relație frumoasă cu ea și cred că a fost singura din ea care i-am încurajat când eu m-am întors la Domnul și îmi zicea tu copila, exact cum îmi spunea, tu trebuie să te gândești totuși la o viață de căsătorie, uite eu voi muri, că eu sunt foarte bolnavă acum și zicea, știu că tu nu ai o viață fericită acolo cu părinții tăi și dar aș vrea să știu că te căsătorești și că o să ai și tu viața ta. Și așa am zis, bunica, zic, cred că Domnul va purta de grijă, dar zic, rogă-te și dumneata și o să mă rog și eu. Zic, o să mă rog, o să postez pentru problema asta. Și aș vrea până închid ochii să știu că te căsătorești cu un om credincios. Și așa s-a și întâmplat. Deci eram la Cluj, prietenele mele trebuia să plece în Germania. Îmi spunea Virgi, acum ori te înfiem să vii cu noi, ori te gândești la o căsătorie, zic, nu știți că eu nu prea mă gândesc la o căsătorie, dar zic, o zis ele, nu se poate, uite, noi luăm o listă, facem aici o listă și scriem cum să arete soțul tău. Și am început să scriem, începând de la culoarea părului, la numărul pantofului și toate, și au venit cu lista la mine. Deci au ele trei și cu Ligia Rațiu au venit la mine să mă convingă, să mă rog pentru căsătorie.
Dar, scuză-mă, de ce făcuseră această listă? Ele au
întâlnit? Pentru că ele, da, ele trebuie să plece și vreau să mă lase undeva, în siguranță, dacă ele nu mă pot lua cu ele
și
în Germania.
Și ce rost avea lista?
Așa au considerat ele. Pentru. Ele vreau să se roage, să postească da. Pentru asta.
Ca omul descris în acea listă
să fie soțul meu. Da.
Dar, scuză-mă, poate și o glumă, tu ai contribuit cu ceva la lista aceasta?
Nu, am dat răspunsul pe urmă.
Deci ele au făcut lista și tu
da, ai și au venit la mine și da. Să scrie acolo cu creonul în mână, cu hârtiuța și pe urmă să treacă la rugăciune. Și le-am spus, s-am uitat la listă și am zis așa, soțul meu vreau să semene cu Domnul Iisus și cred că Dumnezeu poate să-mi dea așa ceva împotriva la toată decepția care am trăit-o în viață, la toată decepția din familia mea, din, să zic, ruina care am trăit-o acolo și descurajarea. Și vreau să spun că exact așa s-a și întâmplat. Dumnezeu exact așa mi-a dorit cum am cerut. Și aș vrea să fie chiar o încurajare pentru tineri, pentru că cred că de multe ori e o descurajare în vremuri ca acestea. Totuși să spui încrederea în Domnul că El poate să-ți dea o binecuvântare deosebită dacă stai pentru Domnul și lucrezi pentru El și îți faci o viață cu totul trăită pentru El.
Să-ți dea un soț credincios, să-ți dea o soție credincioasă dacă ești băiat. Știu că voi ați și fost în misiune după ce v-ați căsătorit. Ați simțit chemarea lui Dumnezeu să mergeți în sudul țării și acolo să vestiți Evanghelia, să contribuiți la zidirea unei biserici, la zidirea spirituală. N-ai vrea să povestești și acei ani ai vieții voastre?
Da, au fost iar niște ani marcanți pentru viața noastră și frumoși, tare frumoși acolo. Când ne-am dus încolo, aveam un băiețel de un an și două luni și o fetiță de două luni când ne-am dus prima dată încolo. Chiar vreau să spun că ne-am dus cu toate lucrurile, le-am pus într-un microbus, deși noi de fapt nici nu aveam banii pregătiți pentru ca să mergem în misiune, dar noaptea cineva a venit și ne-a dat bani exact pentru misiune. La Călăraș ne-am oprit. Chiar am stat la o familie acolo, un timp mai îndelungat într-o cameră destul de mică, dar a fost o lucrare foarte frumoasă, deși la început mi se părea foarte interesant când am ajuns acolo în oraș. Toată lumea ne repezea, intram într-un magazin, frații erau altfel la început, deci... Și nu era absolut nimic de contaminat, pentru că ei nu cunoșteau pe Domnul, nu avea cine să le predice din cuvânt, erau vreo 5-6 și aceia nu știau decât atât că n-au voie blugi, n-au voie să țină, să-și pună mustață sau ceva. Sau... Starea era destul de grea, deci nu se puteau chiar suporta poate unii pe alții, fiecare venea și vorbea despre celălalt și... Deci nu părea așa prea încurajatoare lucrarea când ne-am dus acolo, nu cunoșteau despre Domnul și temperamentul lor fiind altul. Nu a fost așa, poate și un șoc. Dar și acolo a început așa Domnul să lucreze și mulți s-au întors la Domnul. Și foarte interesant, deși din niște oameni așa puțin mai dur, să zic așa, totuși niște oameni, poate fiind și prima generație care s-au întors la Domnul, niște oameni plini de dragostea lui Dumnezeu. Am ajuns la un moment dat la 100 de persoane, dar faptul cum ne întâlneam în biserică, toți ne îmbrățișam, toți ne cunoșteam problemele, deci ei cunoșteau problemele noastre, noi cunoșteam problemele lor. Și de multe ori, chiar când treceam prin greutăți, ei erau o încurajare mare pentru noi, chiar tinerii de acolo care nu au fost până atunci, totdeauna când cântau în față, erau cea mai mare încurajare pentru noi. Și Domnul a făcut așa lucruri foarte mari, ne-au ajutat frații de aici de la Cluj foarte mult, deci în lucrare, veneau în misiuni acolo și ne ajutau la evangelizare și mulți, mulți s-au întors la Domnul acolo.
Ți-aduci aminte de vreo experiență mai deosebită în acești ani în care ați fost în călăraș? Cred că multe experiențe de genul acesta ați avut din descrierea pe care o faci, dar poate ceva concret care ți-a rămas în inimă.
Da, eram la Casa de Cultură, chiar au venit și frații din Cluj, cu o echipă de aici, cu câțiva tineri. Și mi-amintesc că era chiar cineva a venit din altă parte, nu știam exact. Era un îndrăcit, era care pur și simplu s-a ridicat acolo în sală și o făcea foarte urât și toată lumea a început să sperie, să se uite urât la el și da, a început acolo rugăciune. El arăta așa ca și când ar fi prorocit, ar fi vorbit în limbi, dar chiar atunci vreau să ies să merg la copii și Ionel, soțul meu, și-a dat seama că nu-i Duhul lui Dumnezeu acolo, după ce s-au rugat și au zis, am mers acolo în față cu un frate din Germania și au spus în numele lui Iisus să spună, spuneți cine ține numele. Și au început să spună numele demonilor și au început iarăși o rugăciune mai intensă, s-au închis deja ușile acolo și au început acolo o rugăciune, o luptă în rugăciune. Și într-adevăr el a fost vindecat și din demonizatul acum arăta de rău, exact ca și în viața lui Iisus, cum vezi demonizat, exact așa era acum, zice că Iisus în persoană. Și tot timpul spunea, Iisus m-a eliberat, Iisus m-a eliberat. El a zis că a avut chiar un vis, că a venit să vină, că vine o caravană la Călăraș și să vină și el acolo, că Domnul poate să-i schimbe viața. Și într-adevăr, el a plecat de acolo un om nou, un om schimbat, deci el... Cred că trăia prin gară, prin parcuri, dormia, pur și simplu era demonizat și Domnul l-a eliberat. Și vreau să spun că atunci, bineînțeles că a mers vestea în tot orașul și au început să vină foarte mulți curioși și au început acolo, prin lucrarea asta, au început o lucrare de trezire în oraș și mulți, mulți se întorceau la Domnul. Și am avut experiențe frumoase cu cei de acolo, chiar o prietenă care e aici căsătorită. Și mi-amintesc despre ea că venea la adunare și totdeauna îmi ziceau surorile, spune-i, te rog, să nu-și mai pună cerceia mare. Am zis eu, cum să-i spun? Dacă nu-i spune Duhul Domnului, eu, de ce să-i spun eu? Și într-o zi chiar au venit și eu, la tot aurul de pe ea și l-au aruncat, au zis, Virgin, nu mai trebuie nimic, vreau pe Domnul numai. Fain așa să te poți vedea numai pe Domnul, cum Duhul Dumnezeu lucrează în viața omului. Tu nu poți face nimic ca și om, dar...
Sau poți să faci ceva, dar nu durează. Deci biserica începea să crească. Înțeleg că la închisoare ai lucrat cu femeile. Ai simțit o chemare asemănătoare cumva și aici în Călăraș?
Da, faptul că îmi plăcea foarte mult să încurajez femeile descurajate, chiar pentru o viață de familie și chiar am căutat să le chem și să ne întâlnim, să facem un studiu despre femeile Bibliei și pe fiecare portret al Bibliei am luat și am studiat.
Fiecare femeie din Biblie
da.
Constituie un portret da. Spiritual.
Și așa mult a schimbat Dumnezeu viața noastră, deci la un moment dat femeile erau foarte, noi eram foarte schimbate în comportamentul nostru față de soții noștri, față de copiii noștri. La un moment dat veneau chiar dintre soți și spuneau, Virgi, ar fi bine să întâlnești măcar o dată pe săptămână, nu la două săptămâni, că soția mea este foarte schimbată. Și cred că asta a avut un rol foarte important într-o trezire din biserică, faptul că eram niște familii totuși puternice, așa, deja, cu Domnul și... Mi-am așa de cazuri destul de dificile în care veneau și mărturiseau și ne rugam pentru problemele lor și Dumnezeu le schimba și transforma viața lor de familie și era o binecuvântare.
Ce înseamnă în viziunea ta, ai rostit aceste cuvinte, familii puternice, ce înseamnă o familie puternică?
Păi, cred că o familie integră pentru Dumnezeu, chiar să vezi valoarea din celălalt în lucrare și să încurajezi valoarea celuilalt în lucrare. Da, cred că o biserică nu poate să fie decât o biserică cu familii puternice, statornice, așa, care să fie oameni adevărați. Un exemplu pentru cei din jur, pentru că aici lovește foarte mult diavolul, cred că, în familie. Și dacă familia este unită și știe exact, fiecare își cunoaște rolul, cred că e foarte important asta într-o trezire spirituală, într-o lucrare. Dacă soția este un ajutor potrivit, să fie un ajutor potrivit numai presus decât bărbatul. Deci, într-adevăr, să poată să-l sfătească, să-l ajute, dar nu să-l conducă în același timp. Deci să-l lasă pe el ca să se roage pentru el, să-l încurajeze și atunci el va fi încurajat să meargă mai departe.
Și dacă familiile constituie celulele care formează trupul întreg, adică biserica, aș vrea să te rog să adresezi un cuvânt la încheierea mărturiei tale. Un cuvânt familiilor, dar un cuvânt și acelor tineri care se gândesc: oare voi putea avea o familie?
Cred că pentru familie aș vrea să spun cel mai mult faptul că diavolul întotdeauna va încerca să dezbine familia, să poate chiar în mintea femeii să aducă multă descurajare, dar aș vrea în primul rând să încurajez femeile să fie curajoase, să se încreadă în Domnul, că prin rugăciune Dumnezeu poate schimba orice situație, orice familie, oricât ar fi de complicat, Dumnezeu poate să dea binecuvântare. Să nu asculte șoaptea diavolului când vine cu descurajare. Să fie cu încredere totală în Dumnezeu, să-și ajute soțul. Și eu cred că Dumnezeu locuiește acolo în familia binecuvântată. Am un verset pentru asta: Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Și e foarte important pentru o femeie să fie o femeie fericită, o femeie care să se bucure de bucuria Domnului și asta îi va duce o izbândă în viața de familie. Pentru tineri aș vrea în mod special să-i încurajez, să-și pună totală încredere în Domnul, să lucreze pentru Domnul și Dumnezeu nu va rămâne cu absolut nimic dator în viața lor. Dumnezeu poate să-i dea un soț sau o soție care să semene cu Domnul Iisus. Doar să-și pună încredere totală în Domnul, să lucreze pentru El, ceea ce au de făcut, să facă pentru Domnul, în slujba care Domnul i-a chemat, să o facă cu toată dragostea. Și Dumnezeu le va răsplăti fiecăruia.
Aceste ultime cuvinte ale Virginiei Burzo mi-amintesc de învățătura Domnului Iisus, care spune în Evanghelia după Matei, la capitolul 6: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu știe să poarte de grijă copiilor Săi și știe să răsplătească regește pe cei care se încred în El și fac voia Lui. Da, este minunat să ai un astfel de Dumnezeu, iar despre lucrările Lui minunate vrem să continuăm să vă ținem la curent și în episoadele următoare ale emisiunii Drumul spre Casă. Radu Mureșan vă salută și vă dorește o săptămână binecuvântată în continuare.